Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Miltä näyttää Irakin turvallisuustilanne? Yle kertoi tänään, että Suomesta käännytetty Ali on ammuttu Bagdadissa vain viikkoja käännytyksen jälkeen. Toimittajamme Eero Mäntymaa palasi juuri kuukausi sitten Bagdadista. Mikromuoveihin ja niiden haittoihin ollaan herätty tutkimuksen näkökulmasta vasta verrattain myöhään. Nyt niitä ollaan kuitenkin ainakin kosmetiikkatuotteissa monissa maissa kieltämässä, viimeisimpänä esimerkkinä Ruotsi. Mutta onko kosmetiikkateollisuuden mikromuoveilla suuressa kuvassa merkitystä? Tampereella Sara Hildénin taidemuseossa on avautunut belgialaistaiteilija Berlin de Bruggerin näyttely, jossa sotien viattomat uhrit, taisteluhevoset, toimivat vertauskuvina sotien kärsimykselle. Avaruus on puhuttanut SpaceXn ja muiden viimeaikaisten asioiden kautta, mutta millainen markkina-alue avaruus itse asiassa on? Lopuksi vielä kolumnisti Heli Vaaranen pohtii avioeroprosessia. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Alkuun kuitenkin asiaa tietokoneiden haittaohjelmista sekä bitcoineista. Perjantaina kerrottiin, että Lahden kaupungin kaikki tietokoneet oli viime viikolla pantu louhimaan virtuaalivaluutta bitcoinia siinä määrin, että se vaikutti jopa terveydenhuollon toimintaan. Muun muassa laboratorio- ja röntgenlähetteet jouduttiin tekemään paperille eikä röntgenkuvia päästy katsomaan kaikkia normaaleja reittejä pitkin. Puhelimessa on nyt viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Hyvää päivää.
Oikein hyvää päivää.
Jarkko Saarimäki, Lahdessa tuo puhdistuskoneesta jatkuu ilmeisesti edelleen ja osa kaupungin järjestelmistä on edelleen kiinni haittaohjelman pois saamiseksi. Millainen tilanne Lahdessa oikein on?
Kyllä ihan julkisuudessa olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että voisi sanoa, että joko poikkeuksellisen suuri haittaohjelmaepidemia on päässyt heidän järjestelmiinsä nyt iskemään.
Niin, tämä haittaohjelma on mitä ilmeisimmin valjastanut kaikki kaupungin koneet bitcoinin louhinta käyttöön. Mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa?
No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että tämä haittaohjelma on ilmeisesti tällainen sisäverkoissa itsestään leviävä haittaohjelma, joka sitten tietokoneelle asennuttuaan lähtee tekemään, käytännössä louhimaan bitcoineja niin suurella teholla, että tämän koneen normaali toiminta häiriintyy pahasti tai jopa estyy kokonaan.
Onko teillä kyberturvallisuuskeskuksessa mitään tietoa siitä, kuka voisi tämän taustalla olla?
No, ihan yleisellä tasolla ammattirikolliset, jotka pyrkivät sitten toiminnallaan oikeastaan keinoja kaihtamatta tekemään rahaa. Se sitten, mikä se taustamotiivi on ehkä vähän perusteellisimpien selvitysten takana, mutta tyypillisesti joku, joka pyrkii tällaisilla teoilla rahaa hankkimaan siellä taustalla on.
No, kun Lahdessa on nyt havaittu näin mittava tartunta ja haittaohjelma selkeästi käytti, kuten äsken mainitsit, voimakkaasti tietokoneiden tehoja. Jarkko Saarimäki, mitä arvioit, kuinka todennäköistä on, että monella muulla paikkakunnalla on niin ikään vastaavaa louhintaa käynnissä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se voisi olla jotain näkymättömämpää ja vähemmän tehoja vievää?
No, meidän tietoon ei ole tullut vielä muita suomalaisia ympäristöjä, jossa tämä olisi levinnyt, mutta esimerkiksi isossa Britanniassa valtionhallinnon järjestelmissä vastaavaa on käynnissä. Eikä se ole mahdotonta, että tätä suomalaisissakaan ympäristöissä olisi. Toki on ihan paikallaan seurata sitä oman ympäristön toimintaa ja puuttua sitten, lähteä tarvittaessa jatkoselvittämään, jos on aihetta epäillä, että siellä jotain tällaista ilmenee.
No, kuinka sitten yksityishenkilöiden tulisiko ihmisten tarkistaa nyt myös kotikoneensa vastaavanlaisten louhintojen kannalta?
No, kyllä se peruskäyttäjälle usein on tärkeää tietysti huolehtia, että siellä on se oma virustorjuntaohjelma ajan tasalla ja järjestelmät päivitettynä ja luottaa sitten siihen virustorjuntaohjelmaan, jos rupeaa näyttämään siltä, että esimerkiksi koneen toiminta merkittävästi hidastuu ja ajaa siellä tämä tarkastus läpi sitten, jos tältä rupeaa vaikuttamaan.
Jarkko Saarimäki viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta, kiitoksia tästä.
Ja, kiitoksia.
Sitten kyberturvallisuudesta Irakiin. Yle kertoi tänään Alin tapauksesta, joka ammuttiin Suomesta palauttamisen vain viikkoja Suomesta palauttamisen jälkeen. Toimittajamme Eero Mäntymaa palasi Irakin pääkaupungista Bagdadista 11. tammikuuta vietettyään siellä reilun viikon. Tervetuloa studioon, Eero Mäntymaa.
Kiitos.
Eero Mäntymaa, tämä Alin tapaus ja sinun matkasi eivät suoranaisesti liittyneet yhteen, mutta vietit siellä kuitenkin nyt viikon ja Alille kävi, kuten ikävä kyllä, kuten kuulimme tänään uutisista. Miltä sinun silmiäsi lävitse Bagdad tällä hetkellä näyttää? Voiko näin todella käydä muulloinkin?
No, omin silmiin se näytti siltä, että tai positiivisia asioita, mitkä havaitsi heti ekaksi, on, että ihmiset liikkuu paikasta toiseen. Siellä ei ole enää ulkona liikkumiskieltoa ollut moneen vuoteen iltaisin. Kaupat on auki, ihmiset käy ravintoloissa, niin ikään niin kuin vilkas miljoona kaupunki kyseessä. Sitten samaan aikaan siellä koko joillakin alueilla näyttää, että on tällaisella niin kuin tällaisella sota-alueella joka puolella turvamuuria, tarkastuspistettä, ihmisiä aseiden kanssa ja niin edespäin. Että sinänsä se on selkeästikään tilanne ole normaali, mutta tällainen satunnaisen väkivallan uhka siellä on huomattavasti laskenut, mikä varmastikin on sitten vilkastuttanut kaupunkia tässä vuosi vuodelta.
Niin, no sinä vietit siellä kuitenkin nyt reilun viikon. Minkälaista juttumatkaa olit tekemässä?
Tarkoitus oli saada jonkinlaista valotusta siihen kysymykseen, että kun Suomeen tuli vuonna 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa, joista yli 20 000 oli Irakista, niin me ollaan seurattu hyvin tiiviisti ja itse on Ylellä tehnyt paljon juttuja turvapaikanhakijoista, heidän tarinoistaan tästä turvapaikkaprosessista ja niin edespäin. Mutta se on kysymys siitä, että no mitä heille käy nyt sitten niille, joille turvapaikkaa ei anneta. Meillähän ei ole minkäänlaista kykyä arvioida periaatteessa meidän turvapaikkapolitiikan reiluutta, jos me ei saada vastausta tähän kysymykseen, niin se tässä nyt oli sitten tämän lyhyen reissun aikana saada edes jonkinlainen haisu siitä. Haastateltiin niin montaa Suomesta Irakiin palautettua tai palannutta turvapaikanhakijaa, eli tällaista käännytettyä henkilöä, kuin mahdollista, ja kuulla siitä, että no miltä se heidän elämänsä siellä nyt näyttää, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä tästä Suomen reissusta jäi niin sanotusti käteen.
Niin, tästä Maahanmuuttoviraston palautuspolitiikasta on paljon puhuttu. Onko tällainen sisäinen liikkuvuus mahdollista turvallisesti, ketkä voivat olla siellä turvallisesti, ketkä eivät? Sinun kokemuksesi mukaan nyt, mitä tämän viikon perusteella näit ja sinun silmiäsi kautta katsottuna, kenelle Bagdad on turvallinen?
No, Bagdad on varmastikin turvallisempi sellaiselle ihmiselle, jolla on niin kuin tällainen turvaverkosto kunnossa. Jos olet voimakkaasta mahtisuvusta, jolla on hyvät yhteydet tai ehkä jopa omaa tällaista niin kuin aseellista joukkoakin, niin mahdollisuutes selvitä on varmasti paremmat kuin sellaisella ihmisellä, joka syystä tai toisesta joutuu esimerkiksi sukunsa suojelun ulkopuolelle ja joutuu pärjäämään sitten niin ikään yksin. Että se maa on edelleen, se on sellainen, että siellä kaipaa jonkun, joka tukee sinua, koska et voi luottaa paikalliseen poliisiin, virkamieskoneistoon, syyttäjiin ja sellaisiin, mitkä on sitten esimerkiksi täällä Suomessa meillä turvana.
No, vielä muuten, jos ajattelee yleistä Bagdadin tunnelmaa, värittääkö tämä väkivallan uhka jatkuvasti siellä oloa vai voiko siellä kuitenkin liikkua myös rauhallisesti?
Joo, niin kuin tuossa alussa mainitsin, että tällä niin kuin satunnaisen väkivallan riski laskee, eli puhutaan, jos puhutaan ihan terrori-iskuista ja pommi-iskuista ja sellaisista, no sekin on tietenkin suhteellista, eli muistaakseni YK mukaan tammikuussa Irakissa kuoli tammikuun aikana yli 100 ihmistä pommi-iskuissa ja tällaisissa, mikä on uutisen arvoista sen vuoksi, koska se on niin vähän Irakissa. Mutta että riski joutua tämän kaltaisen satunnaisen väkivallan uhriksi on pienempi. Mutta sehän ei ole sitten yleensä se, mitä nämä ihmiset, tämä satunnainen väkivalta ei ole se syy, mitä nämä turvapaikanhakijat kertoo pakonsa syyksi, kun he saapuu Suomeen, vaan se on tällainen henkilökohtainen uhka, henkilökohtainen vaino. Näissä tarinoissa toistuu erilaisten tällaisten puolisotilaallisten joukkojen, tällaisten shia-militioiden nimet, jotka on syystä tai toisesta alkanut uhkaamaan tai vainoamaan, mahdollisesti jopa tappaneet joitakin tämän henkilön, tämän turvapaikanhakijan sukulaisista, ja sitä sitten lähdetään karkuun.
Eero Mäntymaa, kiitoksia, ja tämän Alin tapauksesta voi lukea lisää Ylen sivuilta.
Kiitoksia.
Lainaan tässä Ritva Oksasen mielirepliikkiä Fannista ja Aleksanderista. Niin se on. Sitä on vanhus ja lapsi samaan aikaan. Eikä voi käsittää, mihin aika siitä väliltä katosi. Kaikki ne tärkeät vuodet. Tässä minä haikailen, että eipä sitä aikaa paljon annettu. Mutta miten tätä annettu aikaa voisi hyödyntää parhaiten? Puhetta eletystä elämästä ja vähän muustakin. Maanantain iltalähetyksessä vieraana näyttelijätär Ritva Oksanen.
Yle. Radio Suomi.
Ja nyt mikromuoveihin. Mikromuovit ovat nousseet aiheena pinnalle, kun Iso-Britannia ja nyt viimeisimpänä Ruotsi julisti kieltävänsä mikromuovin käytön osassa kosmetiikkatuotteita, kuten esimerkiksi hammastahnoissa ja kuorintatuotteissa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on niin ikään vastaavat lait voimassa, mutta esimerkiksi Suomessa ei vastaavaa lainsäädäntöä vielä ole, mutta minkälainen mikromuoviongelma oikeastaan on ja mitä muoville ihan konkreettisesti tapahtuu, kun se päätyy luontoon, kuinka se hajoaa? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon Suomen ympäristökeskuksen tutkija Outi Setälä sekä VTT:n tutkija, tutkimusprofessori Ali Harlin. Hyvää päivää.
Kiitos.
Länsinaapurimme Ruotsi on nyt viimeisimpänä maana kieltänyt mikromuoveja. Päätös koskee viemäreihin huuhdeltavia kosmetiikkatuotteita, kuten suihkusaippuita, shampoota ja hammastahnaa. Outi Setälä, kuinka merkittävä tällainen päätös on?
No, minä en oikeastaan osaa arvioida sitä, kuinka merkittävä se on, mutta se antaa ainakin signaalin tuotteiden valmistajille, että kannattaisi hankkiutua eroon näistä mikromuoveista, näistä tuotteista, koska kuluttajat on asiasta kiinnostuneita.
Eli askel kuitenkin johonkin suuntaan.
Joo, mun mielestä tämä hygieniatuotteiden mikromuoviasia on niinku sen takia tosi tärkeä, kun se on avannut keskustelua muutenkin muoviongelman ympärillä. Että ei pelkästään just niistä puhuminen, vaan että puhutaan sitten kaikesta muustakin muoviroskasta, mitä on ympäristössä.
Niin kuinka merkittävä osuus tuo kosmetiikka itse asiassa on tästä mikromuoviongelmasta?
En osaa sitä arvioida, koska meidän nämä ympäristöselvitykset on vielä aika alussa, mutta me tiedetään kyllä, että niitä löytyy esimerkiksi jäteveden puhdistamon vesistä vielä senkin jälkeen, kun vedet on puhdistettu ja sitten jatkuu kohti järviä tai merta nämä vedet, että kyllä niitä siellä on, mutta että veikkaisin, että ne nyt ei ole tämä muoviongelman pahin asia.
Kyllä. VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin, millaisesta muovista on kyse, kun puhutaan näistä kosmetiikkatuotteiden mikromuoveista?
Kosmetiikkatuotteissa käytetään sitä varten valmistettuja määrämuotoisia muovipartikkeleita, ja niistä yleisimmät materiaalit on polyeteeni ja polypropeeni, jota usein ymmärretään elintarvikemuovilla, ja sitten on polystyreeni, ja polystyreeni on taas se, joka on meille ehkä tutumpi vaikkapa styroksista tai juomamukeista, olut tuopeista. Eli elintarvikemuoveja hyvin hienojakoisina pieninä partikkeleina.
Mutta siis kosmetiikkatuotteet siis pitävät sisällään periaatteessa styroksia, voiko näin sanoa?
Sinällään ei, koska styroksi on vaahdotettu tuote ja siellä se on taas sitten tällaisena pienenä jyväsenä, kovana jyväsenä, ja niiden tehtävähän on useimmiten toimia hionta-aineena, kuten kuorintavoiteessa, parantaa pesua tunkeutumalla erinäköisiin väleihin. Eli ne ovat vähän niin kuin joskus aikojen alussa, kun ihminen on lähtenyt pesemään vaatteita, niin on käyttänyt hiekkaa pesun apuaineena, ja nyt siinä on sitten keksitty, että käytetäänpäs muovia.
Ja Jos kysyy vielä sitä, että tämän hajoamisesta, tällaisten yhdistelmien hajoamisesta, niin jos nyt tuota polystyreeniä tai polyeteeniä nyt päätyy vaikka vesistöön, sanotaan tuohon Itämeren Suomen lahdelle, niin kauanko siinä menee, että se sieltä ihan itsekseen haihtuu pois?
Aika monimutkainen asia. Ensinnäkin niin muovin hajoamiseen vaikuttaa hyvin paljon se, että kuinka paljon se joutuu valolle altistuneeksi. Ja toinen sitten, mihin se ajautuu siellä. Mutta valoaltistus on ihan niin kuin tärkeä asia muovin hajoamiselle. Jos se on pimeässä, niin hajoaminen on hyvin hidasta. Puhutaan sadoista vuosista. Ja sitten seuraava kysymys on, että jos se joutuu johonkin, jonkun elimistöön tai johonkin muualle, niin välttämättä sielläkään se meidän kannalta järkevässä ajassa kiihdy se hajoaminen. On toki muovia, jotka voisi hajota myöskin siellä elimistössä, mutta nämä muovit eivät hajoa.
No, palataan tähän hajoamiseen vielä kohta ja kerrataan muovin rakennetta. Tähän väliin kuitenkin otetaan langalle ympäristöministeriön ei otetakaan vielä, meillä ei olekaan vielä puhelua valmiina, joten jatketaan siis tästä. Vielä tästä muovin rakenteesta, jos pitäisi jotenkin pähkinänkuoren laittaa ja lyhyesti, niin mikromuoveja tulee siis sekä näistä esimerkiksi nyt näistä kosmetiikkatuotteiden suoraan valmistetuista mikromuoveista, mutta toki muovi voi myös hajota mikromuoviksi. Minkälaisia eri muovityyppejä tällä hetkellä tuolla maailman merillä oikein seilaa?
No, meillä on karkeasti ottaen 7 erilaista muoviluokkaa. Ja merillä tietysti usein se yhdistetään pakkausmateriaaleihin tai muihin materiaaleihin, jotka siellä on. Ja toki nekin jauhaantuu aikanaan, mutta näyttäisi siltä, että isoimmat lähteet on kuitenkin tekstiilit, tekstiilien pesu ja tekstiilien jauhaantuminen pesun aikana. Myöskin autorenkaat ja erinäköiset tämmöiset kuluvat kumiosat on aika ison epäilyksen alla. Ja sitten erinäköisten pinnoitteiden hajoaminen, maalien ja tämän tyyppisten pinnoitteiden murskaantuminen.
Outi Setälä, teillä on Suomen ympäristökeskuksessa käynnissä Suomen Akatemian rahoittama Muovit Suomen vesistöissä -hanke. Onko siinä perehdytty juuri näihin eri muovityyppien esiintymisiin?
No, me ollaan aika vähän tässä hankkeessa vielä selvitetty eri muovityyppejä, että me ollaan lähinnä kerätty niitä näytteitä ja nyt niitä on sitten analysoitu kyllä tyypillenkin, mutta mulla ei niitä tuloksia vielä ole. Et itse asiassa 2 viikon päästä tulee ensimmäiset tulokset Kallavedeltä, missä on katsottu sitten myöskin sitä, että mitä niihin meidän haaveihin on oikeasti jäänyt, minkä tyyppistä muovia se on. Että se tyypittäminen, niin se on siinä mielessä kiinnostavaa, että sitä kautta voidaan ehkä päästä sitten käsiksi niihin lähteisiinkin, mutta kuten tässä todettiin, niitä kuitujahan siellä on paljon niin kuin vaatteista peräisin, että niitä löytyy ihan joka puolelta.
Ja fleece on ilmeisesti varmasti yksi näistä lähteistä.
No, itse asiassa niin tämä fleece-rassukka on nyt ehkä saanut niin kuin vähän enemmänkin sitä huomiota kuin mitä se ansaitsisi, että meillä on itse asiassa tuolla ympäristökeskuksen lab-yksikössä tehty ihan tutkimusta tästä, että on pesty erilaisia polyesterikuitutekstiileitä ja todettu, että fleeceä enemmän irtoaa esimerkiksi näistä teknisistä urheiluvaatteista ja sitten näistä softshell-kankaista.
Mitä nuo tekniset urheiluvaatteet tässä tapauksessa ovat?
No, ne on tämmöisiä ihoa vasten pidettäviä, jotka pestään sitten niin kuin varmaan kerta tai niin kuin joka käytön jälkeen, jotka imee kosteutta ja päästää sitä lävitseen. Eli tämmöisiä puolihengittäviä, jotka sitten niin kuin senkin tähden on tietenkin ikävämpiä, koska niitä pestään niin paljon, että fliisiä tuskin pestään ihan kauhean usein.
Niin, ja sitten päätyy siis jatkuvasti sitten pesun mukana veteen. Jatketaan tästä kohta. Nyt meillä pitäisi olla puhelimessa ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri. Hyvää päivää.
No, hyvää päivää.
Ulla-Riitta Soveri, Suomella ei tällä hetkellä vielä lainsäädäntöä mikromuovin osalta ole olemassa, mutta EU:n kemikaalivirasto sellaista para-aikaa valmistelee. Missä tämä EU:n lainsäädäntövalmistelu, missä se tällä hetkellä menee tietojesi mukaan?
No, kemikaalivirasto valmistelee ja nythän noin kuukausi sitten valmistui tai EU:n muovistrategia, että nämä mikromuovia koskevat toimenpiteet on osa sitä strategiaa. Ja siellä nyt selvitetään ja haetaan näkemyksiä siitä, että minkä tyyppistä rajoitusta ja mille tuoteryhmille ne tulisivat olemaan, tai tämä tulisi olemaan laajempi kuin pelkkä kosmetiikka, että esimerkiksi maalit ja, ja pesuaineet todennäköisesti olisi näiden rajoitusten kohteena.
Eli tässä siis olisi kyse laajemmasta kuin esimerkiksi tuo Kanada, Yhdysvallat, Irlanti, Iso-Britannia kielto.
Kyllä.
Millä aikataululla tämä on etenemässä?
No, työt on siellä käynnissä ja se prosessi on hyvin semmoinen niin monipolvinen, missä kuullaan perusteellisesti eri tahoja. Niin menee keskimäärin yleensä niin tämän tyyppisissä rajoituksissa 3-4 vuotta.
3-4 vuotta. No Ruotsi on esimerkiksi ehtinyt nyt kuitenkin reagoimaan jo kansallisesti ohitse EU-lainsäädännön tähän mikromuovikysymykseen. Käsittääkseni Suomessa olisi kuitenkin mahdollisuus tehdä vastaavanlainen EU-lainsäädännön ohittava lainsäädäntö niin halutessamme. Onko, pitääkö tämä paikkansa?
No toi Ruotsin säädös, niin siitä tällä viikolla pitäisi olla tarkempaa tietoa. Täytyy katsoa, minkälaisia perusteita he on siinä käyttäneet. Kansallisesti on mahdollista, mutta siinä on kyllä aika korkeat vaatimukset. Se ei ole ihan helppo asia perustella. Mutta kun meillä tehdään sitten tämmöistä kansallista muovistrategiaa, niin me käydään läpi sitten myös tämä mahdollisuus mikromuovien rajoittamiseksi kansallisesti, jos se katsotaan tarpeen.
Eli siis tulkitsenko oikein, että hankalaa olisi, mutta mahdollista teoriassa kyllä?
Joo, että kyllä se mahdollista on, mutta tietysti kun mietitään, että mikä se ongelma on, niin tietysti katsotaan, että mikä on niin kuin paras tapa, minkälaisilla rajoituksilla niin saadaan parhaat tulokset. Ja kosmetiikka ei välttämättä ole niin kuin mikromuoviongelmassa se kaikkein suurin.
Tämä pitää paikkansa. Kiitoksia neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri ympäristöministeriöön.
Kiitos.
Jatketaan tässä studiossa. Siinä kuitenkin kerrottiin, että tällaista lainsäädäntöä olisi mahdollista viedä eteenpäin ja EUn osalta ollaan nyt ilmeisesti tekemässä laajempaakin asiaa. Miltä tämä EU-lainsäädäntö kuulostaa, Outi Setälä?
No musta kuulostaa oikein hyvältä, että tehdään perusteelliset selvitykset ja laitetaan asiat sitten tärkeysjärjestykseen. Että tässä on muutama seikka, mistä ei ole niin paljon vielä puhuttu. Ensinnäkin se, että näistä tuotteista on vapaaehtoisesti jo poistunut aika paljon. Esimerkiksi meillä kun tehtiin pientä selvitystä, niin todettiin, että esimerkiksi hammastahnoissa ei ole enää lainkaan tällaisia niin kuin hiovia muovikappaleita. Ja sitten toinen asia on se, että kun puhutaan näistä kielloista tai säädöksistä, niin ne koskee tosiaan vain sellaisia tuotteita, jotka huuhdotaan iholta pois ja itse asiassa hyvin suuri osa niin kuin tuotteista jää kokonaan tämän ulkopuolella. Niistä ei oikeastaan keskustella lainkaan, että ei ole mitään tietoa. Lähdetään vaikka, jos puhutaan ihan niin kuin hygienia- tai kosmetiikkatuotteista, niin meikkivoiteet, ripsivärit, erilaiset hiustuotteet, rasvat. Niin kuin on paljon sellaista, missä saattaa olla, mutta ne ei ole. Tämä on niin kuin tämmöinen helppo tapa tehdä jotain ja näkyvästi, mutta että mikä se sitten se niin kuin suhteessa sit oikeasti on se merkitys, niin sitä kannattaa kyllä tosiaan tarkastella vähän laajemmin.
Ali Harlin, miltä sinun korviisi kuulostaa tällainen EU-pohdinta?
Tärkeää on se, että otetaan asioista selvää, tutkitaan, otetaan se kokonaisuus ja mennään asiassa eteenpäin. Kuten Outi Setälä tuossa jo sanoi, että tärkeätähän on tietysti sekin, että asiat tulee niin kuin tiedostuksen tasoon ja tämä on yksi tapa tuoda niitä tiedostuksen tasoon. Ja näissä tuotteissahan on aika paljon vaihtoehtoja. Näissä voidaan tehdä täyskieltoja hyvinkin helposti, koska korvaaviakin ratkaisuja on olemassa.
Sopiko kysyä heti tähän väliin, että minkälaisia korvaavia ratkaisuja on olemassa? Siis katsoin tuossa aikaisemmin Norjan ympäristövirasto on tehnyt selvitystä siitä, mistä mikromuovit mereen ajautuvat. Mm. Ja tuossa he olivat todenneet, että nimenomaan auton renkaiden kulumat ja rikkoontuminen on yksi suurimmista lähteistä, ellei suurin. Yksi oli laivojen maaleista liukenevat maalituotteet. Yksi oli yleisesti muovin valmistamisesta tapahtuva hävikki, joka kulkeutuu sitten myöhemmin mereen. Sitten oli vielä rakennusteollisuus, oli tekstiiliteollisuus, sen jälkeen oli jätehuolto, sen jälkeen oli laiton maalien poisheitto. Vasta näiden jälkeen tulee kosmetiikka. Onko näissä muissa minkälaisia korvaavia mahdollisuuksia tehdä? Voiko esimerkiksi auton renkaiden näitä mikromuoviksi päätyviä osia korvata jo?
Koska se on sen varsinaisen tuotteen kulumisesta syntyvää pölyä, niin se on erittäin hankala asia. Eli tietysti totta kai, jos siirrytään vaikkapa rautatieliikenteeseen enenevässä määrin, niin junanpyörästä nyt ei ainakaan kovin paljon mikromuovia irtoaa. Että sitten joudutaan tekemään aika radikaaleja ratkaisuja, ja pelkästään sen takia ei olla, vaatetuksen puolella voidaan ajatella, että voitaisiin siirtyä vahvasti luonnonkuituihin tai selluloosapohjaisiin tuotteisiin, jotka on biohajoavia, tai polumaitohappokuituihin. Maalien ja pinnotteiden kohdalla, ja varsinkin pinnotteiden kohdalla, niin se sielläkin on ollut tietysti tämmöisiä tuotteita, mutta mitä enemmän mennään teknisiin pinnotteisiin, niin kyllä on todella isoja vaikeuksia tulla korvaamaan niitä. Et se on ihan eri asia, jossa ihon kuorinnassa vaihtaa muovipartikkeli johonkin pähkinänkuorijauheeseen kuin lähteä vaihtamaan esimerkiksi peltikaton pinnotetta teflonista vaikkapa tervaan, niin eikä tervakaan nyt ihan ongelmaton ole.
Pieniä kysymyksiä on siis tässä edessä. Outi Setälä, lyhyesti vielä tässä loppuun. Kun katsoo kuitenkin nyt tätä mikromuoviongelmaa näin tutkimuksen näkökulmasta, siihen on herätty melko myöhään, mutta kuinka isosta ongelmasta puhutaan? Nythän on puhuttu siitä, että maailman merissä olisi muovia vuonna 2050 jo enemmän kuin kalaa. Johtuuko se tästä mikromuovista vai jostain ihan muusta?
Eikö se johdu ihan jostain muusta? Isommasta muovista tässä tapauksessa varmaankin puhutaan. Musta on hyvä, että näistä asioista puhutaan. Se, että millaisia haittoja mikromuovista sitten, jos puhutaan meriympäristöstä, niin merieliöille on, niin sitä me eikö edelleenkään vielä tiedetä. Että sitähän tutkitaan ihan tosi paljon, mutta kaikki tämmöiset niin kuin vaikutustutkimukset on yleensä niin kuin kokeellista laboratoriotutkimusta, ja niitä tuloksia ei voi suoraan niin kuin vetää ympäristöön niitä johtopäätöksiä. Mutta kun tässä nyt on käynyt selvästikin ilmi, että nämä aika pitkäikäisistä tuotteista puhutaan ja pikku hippusista, niin voihan se hyvin olla, että niissä sitten jossain vaiheessa on ihan niin kuin haittaakin ihan merieliöille. Mutta musta tämä niin kuin kosmetiikkakeskustelu osoittaa sen, että siinä vaiheessa, kun tämä ongelma tulee omalle iholle, niin sitten se alkaa kiinnostaa paljon enemmän kuin, että jos siellä nyt sitten niin kuin valaat kärsii mikromuoveista, koska se on itse asiassa semmoinen yksi ilmiö, mitä on nyt havaittu, että valaisiin on kertynyt aika paljon muoveista mahdollisesti peräisin olevia kemiallisia yhdisteitä, ja siinä mietitään, että se altistus voisi jopa tulla ihan näistä mikroskooppisista hiukkasista, kun esimerkiksi ryhävalas ahmasee kerralla niin kuin 10 000 litroja vettä, ja siinä sitten on niitä hippusiakin vähän enemmän.
Siinä tulee mukana kaikki, mikä tulee.
Tulee ruoka ja sitten vähän sivutuotteita.
Kiitoksia tästä Suomen ympäristökeskuksen tutkija Outi Setälä sekä VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä asiaa Tampereella Sara Hildénin taidemuseossa auenneesta uudesta näyttelystä. Pohdimme myös sitä, mitä tapahtuu avaruudessa. Avaruus on uusi nopeasti kasvava markkina-alue, mutta mitä ja kuinka avaruutta voisi markkinoida ja minkälainen se on markkinakohteena? Kolumnisti Heli Vaaranen pohtii riitaisia avioeroja ja lopuksi kuulemme vielä illan MOT-ohjelmasta. Tampereella on Suomen sisällissodan muistovuonna avattu taidenäyttely, joka tarjoaa mahdollisuuden kohdata ihmisen kärsimys ja haavoittuvuus. Belgialainen kuvanveistäjä Berlin de Brugger asuu ja työskentelee Gentissä Flanderin alueella, joka koki ensimmäisessä maailmansodassa eräät länsirintaman tuhoisimmista taisteluista. Hänen töissään kuolleet hevoset, sodan viattomat uhrit, nousevat usein vertauskuvaksi sodan kärsimyksen nostattamille tunteille, mutta nykyään teoksissa löytyy myös kasvimaailmaa. Kuvanveistäjä de Bruggerin näyttelyyn Sara Hildénin taidemuseossa on yhdessä museonjohtaja Päivi Luoma-alan kanssa tutustunut Jari Mäkäräinen.
Seisomme museonjohtaja Päivi Luoma-alan kanssa melko isokokoisen teoksen äärellä. Tämän täytyy olla pari metriä korkea, ehkä yli 3 metriä leveä, kolmiulotteinen. Tässä on vanhoja tapetteja, tuommoisia kukkatapetteja, varmaankin jotain vahaa tai vastaavaa kolmiulotteista, todella vaikuttavasti esiin tunkeutuvia. Ja jos teoksen nimessä on pioneja, niin siitä tulee mieleen, että täytyy jotenkin liittyä kukkiin, mutta mä sanoisin, että tuossa on tosi lihallinen tunnelma jotain, mutta kyllä tässä on jotain semmoista mielenkiintoista kauneutta. Mistä päin, Päivi, sinä lähdet tätä teosta kuvaamaan, tai mitä ajatuksia se sinussa herättää?
Kyse on veistoksesta, reliefistä, jossa kuva-aiheena sisältönä on pionit. Pionit on kasvi, se on kukkia, se on rehevä, se on valtavan suuri, kun me ajatellaan tätä suomalaista pionia, jota on puutarhoissakin kasvatettu. Ja tässä tapauksessa, kun me lähdetään tarkastelemaan tätä pioniteemaa teoksen sisältönä näyttelyssä ja näin mittavassa koossa, niin kysymys on, niin kuin kaikessa Berlin de Bruggerin tuotannossa, elämästä, on kysymys kuolemasta, on kysymys niiden suhteesta, siitä, miten elämä hiipuu, miten se loppuu kasvimaailmassa. Me puhutaan lakastumisesta. Se on keskeinen teema kaikessa Berlin de Bruggerin taiteessa. On sitten kysymys ihmisestä tai eläimistä, ylipäätään elämästä, jossa keskeisenä on se, että se kuolema on läsnä, ja sitten toisaalta siihen elämään kuuluu myöskin kärsimys. Ja Berlin de Brugger pyrkii kuvaamaan tätä prosessia ja elämää mahdollisimman kauniisti, esteettisesti, niin että se koskettaa. Sarhanin säätiön kokoelmaa hankittiin teos Almost, It Seems Almost the Lily, mikä on tuolla peräseinällä tuo pienempi teos. Ja samassa teemassa meillä on toinen Lilja-teos. Liljahan me tunnetaan kristillisestä ikonografiasta tämmöisenä pyhyyden ja puhtauden kasvina, kukkana, mutta myöskin intohimon kohteena. Se on se toinen sisältö. Ja siihen teemaan sisältyy myöskin sitten tämä pioniteos. Se, että hän kuvaa, niin kuin nyt me puhutaan radiossa, on vähän vaikea kuvitella, mutta me puhutaan lihallisesta pionista, koska se lihallisuus on se, mistä tämä ulkonainen ja visuaalinen kieli lähtee.
Päivi Luomalla, kun tullaan tälle Sara Hildénin museon sisään, niin se ei liene ole sattuma, että siinä aulassa on tämmöinen veistos, jossa on 2 kuollutta hevosta, ja niistä tulee totta kai mieleen hänen taideteoksensa siellä Flandersissa ensimmäisen maailmansodan museon liittyen. Ja jotenkin, että kun nyt vuonna 2018 juuri Tampereella on tämä näyttely, niin ajatukset menee väkisinkin sitten vuoteen 1918 meillä täällä Suomessa. Ja samaan aikaan, kun oli ensimmäinen maailmansota, oli myöskin sitten meillä sisällissota. Ja mä luulen, että jos katsoo kuvia 1918 Suomesta, niin siellä löytää aika helposti kuolleita hevosia siellä täällä.
Näin se on ollut, erityisesti Tampereella. Tampereella käytiin aika tiukkoja taisteluja keväällä 18. Ja tämä on yksi asia, mikä tässä on ollut tässä näyttelyn valmistelussa mukana, tämä ei ole meillä keskiössä, mutta kun se tuli puheeksi, niin se tietysti Berliner Brückeren vaikutti tavattomasti. Se, että tämä konkreettisesti liittyy nyt Suomessa tietyllä tavalla tähän sisällissotaan ja Tampereeseen siihen, että Tampereella me tiedetään, että mediakuvissa, lehdistökuvissa kaupunki on ollut, jos ei nyt täynnä, niin kuitenkin lukuisia kuolleita hevosen ruumiita ja ruhoja. Ja hevonen ylväänä, kauniina, myöskin valtaa symboloivana eläimenä, jos me ajatellaan, että useimmilla hallitsijoillakin maailman historiassa on ollut se komea hevonen alla, niin se on jollain tavalla hyvin, hyvin niin kuin koskettava ja sillä tavalla se symboloi hänen kohdallansa sitä ihmisen kuolemaa. Sotatilanteessa hevonen on viaton ja silloin se koskettavuus välittyy ehkä vielä voimakkaammin kuin että jos meillä olisi pinottu. Ajatellaan nyt tätä maailmantilannetta, missä eletään. Me nähdään näitä pinottuja ihmisruumiita mediassa ja uutisissa ja ihan turtumukseen asti. Mutta silloin kun me nähdään täysin viaton hevonen tai useampi, niin siinä on jotain tavattoman koskettavaa. Siinä aulan veistoksessa, siinä on itse asiassa on kolme hevosta päällekkäin, kolmen hevoksen ruhot. Ja ne on limittäin, ja tässä on kysymys siitä, että hänen ajattelussansa helpompi, parempi tapa kuolla yhdessä kuin kuolla yksin. Se, että näiden veistosten silmät on peitetty eläinten maailmassa ja varsinkin kun on kysymys hevosista, niin se eläin rauhoittuu niin kuin suojassa. Toisin kuin me ihmiset, jos meidän silmät peitetään, niin sinähän syntyy paniikki, mihin meitä viedään, missä me ollaan. Mutta eläinmaailmassa toimitaan toisin. Se on myöskin semmoinen niin kuin suojaava ja lohduttava toimenpide. Ja Berliner Brückeren kohdalla on juuri siitä, että tämän oman taiteensa kautta niin hän pyrkii, paitsi että hän pyrkii koskettamaan, hän pyrkii ihmisten ja ihmisen niin kuin ajatusmaailmaa, mieltä, niin hän pyrkii myöskin saamaan sen koskettavuuden ja lohdun ihmisille sen teoksen edessä. Ja se on yksi sellainen keskeinen osa tätä näyttelyä, se, että me katsotaan, me keskitytään, me tietyllä tavalla hän ajattelee sen näin, toivoo, että me lohduttaudumme. Ja tässä taas on kysymys sitten, hänellä on hyvin paljon esikuvia taiteen historiasta, kristillisestä ikonografiasta. Ja esimerkiksi Pietaa-maalaus, Rocky van der Weydenin Pietaa-maalaus on yksi sellainen teema, joka on tarkoitettu kirkossa esillä pidettäväksi ja juuri toimimaan niin, että ihminen on sen teoksen kuvan edessä ja lohduttautuu oman menetyksensä tai suronsa keskellä. Ja Berliner ja Brückeren tavoite omissa teoksissaan on sama, se, että hiljennytään, katsotaan ja jollakin tavalla saadaan sitä sellaisia positiivisia, myönteisiä tuntemuksia, että se, mikä on väistämätöntä, että se kääntyy kauniiksi ja hyväksi. Ja meillä, nyt kun me ollaan valmisteltu tätä näyttelyä, niin meillä on myöskin sellainen tietysti tavoite ja toive, että ihminen malttaisi ja katsoja hetken rauhoittua ja antaa ajatusten tulla ja kulkea. Eikä niin, että siitä poimitaan se lihallisuus, joka voi olla niin kuin myöskin semmoinen este tai kavahduttava, niin kuin semmoinen en ymmärrä asia. Koska näissä on tavattoman paljon kauneutta ja sellaista rauhallisuutta, mitä niin kuin itse ajattelen, että tässä maailmassa niin kuin useimmat meistä tarvitsee.
Näin totesi Sara Hildénin taidemuseon museonjohtaja Päivi Luomaala. Häntä haastatteli Jari Mäkäräinen ja tuo Berliner Brückeren näyttely Sara Hildénin taidemuseossa avoinna 22. toukokuuta saakka. Avaruus on uusi, nopeasti kasvava markkina-alue. Se tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia, mutta miten se kestää kaiken sinne kertyvän romun? Tätä pohtivat avaruusfysiikan professori Minna Palmroth Helsingin yliopistosta ja kaukokartoituksen ja avaruustekniikan professori Jan Prax Aalto-yliopistosta. Kuinka paljon uusia satelliitteja lähetetään avaruuteen?
Tällä hetkellä tosiaan satelliittien määrä on hurjassa kasvussa ja viime vuonna laitettiin avaruuteen jo melkein 400 satelliittia yhteensä, ja aikaisemmin se luku on ollut siinä parin sadan alapuolella, että tosiaan kasvuvauhti on kova.
Miksi satelliittia lähetetään avaruuteen kiihtyvällä tahdilla?
Koska se on entistä edullisempaa nykyään, eli se on yksinkertaisesti niin edullista, että näin voidaan tehdä, koska satelliitit on tullut niin pieneksi.
Eli millaista tietoa satelliiteilta satelliittien avulla hankitaan?
No, satelliitteja voidaan käyttää esimerkiksi kommunikaatioon tai navigaatioon tai myöskin maapallon pinnan kartoittamiseen tai sitten ihan tieteellisiin asioihin.
Ja kun nyt vauhti on kiihtyvä, niin kuinka paljon siellä on tavaraa avaruudessa siis menneiltä vuosilta?
No sitähän on ihan valtavasti. Eri arvioiden mukaan yli 5000 tonnia voi olla kiertorataromua. Ja yksi pahimpia paikkoja siellä avaruudessa on noin 700 kilometrin korkeudella oleva niin sanottu polaarirata, joka siis ylittää sekä etelä- että pohjoisnavan. Eli myöskin Suomen yläpuolella on tämä polaarirata.
Kuinka tärkeä rata se on?
No se on elintärkeä rata nimenomaan tämän kartoitustehtävän suorittamiseksi. Eli jos me halutaan kartoittaa maapalloa, niin satelliitin on nähtävä koko maapallo, ja parhaiten se onnistuu tosiaan sieltä polaariradalta jostain 700-800 kilometrin korkeudelta.
Eikä vaihtoehtoista rataako ole?
No periaatteessa on kyllä, mutta se on kuitenkin ehkä helpoin tapa tehdä se kartoitus.
Jos vielä puhutaan tarkemmin siitä romun ja satelliittien määrästä, mitä siellä on ja millaisia ongelmia siitä on tullut, niin Minna Palmroth, miten kuvailisitte?
No eri arvioiden mukaan tosiaan nyt on niin tilanne, että joka viikko tapahtuu yli 13 000 läheltä piti tilannetta. Ja läheltä piti tilanne tässä tarkoittaa sitä, että joko romun kappale voi osua siellä avaruudessa olevaan tehtävänsä suorittavaan satelliittiin tai sitten mennä tosi läheltä ohi. Ja aika usein itse asiassa nykyäänkin joku romukappale saattaa näitä satelliitin osia vaurioittaa tai niiden mittaustoimintaa haitata. Ja tällaista raportoidaan ihan viikoittain.
Esimerkiksi millaista?
Esimerkiksi Euroopan sääsatelliittijärjestön satelliittien instrumentteja on vaurioitunut romun takia.
Ja se ei tarvitse olla mitään isoa romua, joka aiheuttaa vauriota?
Ei, kyllä näin on, että avaruudessa pienikin maalihiukkanen on jo vaarallinen, että se ongelma on siinä, että se maalihiukkanen tai pienen pieni romukappale kulkee sillä samalla nopeudella kuin mikä sillä satelliitilla aikoinaan oli, eli noin 7 kilometriä sekunnissa. Ja tämmöinen pieni kappale, kun se osuu vaikkapa kansainvälisen avaruusaseman ikkunaan, niin kyllä siitä ihan härän silmä tulee siihen ikkunaan.
Sehän on juuri nimenomaan näin, että se romu on ongelma muille satelliiteille, eli se tavallaan voidaan verrata tilannetta sellaisen valtatiehen, josta koskaan vanhoja autoja ei tuoda pois, vaan sieltä täytyy sitten pujotella niiden välistä. Eli se on tulevaisuuden avaruuden käytön tärkeimpiä kysymyksiä, että miten me saadaan ne valtatiet puhtaaksi, miten me saadaan ne aurattu ja pidettynä puhtaana, niin sen jälkeen me voidaan niitä käyttää hamaan tulevaisuuteen.
Viime viikollahan miljardööri Elon Musk lähetti urheiluauton Teslan avaruuteen perustamansa SpaceX-rakettiyrityksen voimin. Ja vastikään kerrottiin myös tällaista pienestä diskopalloksi nimitetystä Humanity Star-pallosta, joka kiertää maapalloa ja on nimenomaan suunniteltu heijastamaan valoa ja näkymään maan asukkaille. Niin mitä mieltä te olette tällaisista?
No minä olisin sitä mieltä, että avaruuteen nyt ei enää kannattaisi lähettää varsinkaan näille kaikkein täysinäisimmille radoille sellaisia asioita, mitkä ei tavallaan tee jotain todellakin kriittistä. Että nythän tässä Tesla-autossa oli monia hyviäkin puolia ja yksi niistä on se, että se ei jäänyt tähän 700 kilometriin, vaan lähti aurinkoa kiertämään ja sinnehän kyllä mahtuu avaruusromua. Mutta periaatteessa kyllä nyt täytyisi ottaa sellainen kestävä hyötykäyttö näkökohta tässä, että ne on kuitenkin meidän ainoat radat, ja jos ei ne pysy puhtaana, niin se voi vaikeuttaa ihan meidän kommunikaatio- tai navigaatiotilannetta sitten tulevaisuudessa monena satoina vuosina.
Entä mitä te ajattelette, Jan Prax?
No nämä kaksi esimerkkiähän on vaan jäävuoren huippu, tavallaan hyvin näkyviä projekteja. Sinnehän niitä satelliitteja, jotka on yhtä vaarallisia kuin se diskopallo vaikkapa, laitetaan saadottain vuosittain, niin Kyse on siitä, että se talousalue siellä avaruudessa kasvaa ja eletään tällä hetkellä sellaista tietyn tyyppistä villin lännen aikaa. Kaikki, jotka sinne pääsee ja kynnelle kykenevät, sinne myös omia laitteita laittavat. Ja tosiaan, jos me halutaan tulevaisuudessa sitten sitä hyötykäyttöä ehkä enemmän taloudellisesti myöskin järjestää, niin sitten se avaruusromusta pitäisi huolehtia. Mutta samalla tavalla, kun ne kaupalliset yritykset lähtevät nyt sinne tekemään niitä näyttäviä temppuja, niin ovat he eniten pulassa tämän avaruusromun kanssa tulevaisuudessa, joten mulla on vakaa usko siihen, että yritysmaailma ja kaupallinen toiminta myös siivoaa sen ratan siellä jossain vaiheessa.
Ja voikin sanoa, että suomalaiset ovat jo tarttuneet toimeen. Professori Minna Palmroth, johdatte Suomen perustettua huippuyksikköä, joka keskittyy avaruuden kestävään käyttöön ja juuri siihen, mitä tälle avaruusromulle voi tehdä. Millaisia ratkaisuja etsitte tai olette löytäneet?
Joo, eli nyt avaruuden hyötykäytön kannalta on kaksi merkittävää asiaa. Toinen on se, että se avaruuteen lähetettävä satelliitti täytyisi tuoda alas semmoisella romunpoistomekanismilla, ja myöskin niiden avaruuden lähetettävien satelliittien elinikää pitäisi nostaa niin, että ei tarvitse koko ajan lähettää uusia satelliitteja, vaan voidaan käyttää niitä vanhoja. Ja näihin kahteen asiaan tämä meidän huippuyksikkö keskittyy, eli me kehitetään semmoista suomalaista innovaatiota, jonka nimi on plasmajarru, joka mahdollisesti tehokkaasti ja kustannustehokkaasti poistaisi näitä avaruusromukappaleita avaruudesta. Ja sitten myöskin sit me kehitetään uusia säteilyn suojausmekanismeja, joilla sitten avaruuden satelliitit pysyisivät pidemmän aikaa elinkelpoisina.
Ja teillä on siis tarkoitus lähettää satelliitti sinne avaruuteen ja sitten tuoda se takaisin. Missä
Kyllä.
vaiheessa tällaiset suunnitelmat ovat?
No tosiaan tarkoitus on ensi vuonna lähettää satelliitti avaruuteen ja sitten demonstroida se, että se voidaan turvallisesti tuoda tällä Ilmatieteen laitoksen kehittämällä plasmajarruteknologialla alas.
Niin, professori Jan Brax, millaisena te näette avaruuden hyödyntämisen tulevaisuuden visiot?
Avaruutta on aivan pakko hyödyntää tulevaisuudessa, koska avaruus on todella globaali paikka. Sieltä nähdään koko maapallo kerrallaan ja kaikki alueet, jos ne tarvitaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien globaalien ongelmien ratkaisemisessa avaruudessa täytyy olla ja avaruuslaitteet täytyy olla mukana, koska sieltä me se tieto saadaan ja mahdollisesti voidaan jopa tehdä jotain toimenpiteitä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta pääosa siitä tiedosta, mitä meillä on, on kerätty jollain tavalla avaruudesta.
Avaruustekniikan professori Jan Brax Aalto-yliopistosta sekä avaruusfysiikan professori Minna Palmroth ja Helsingin yliopistosta haastatteli Päivi Neitiniemi. Riitaisten avioerojen määrä, kustannukset ja tuska on vakuuttanut Väestöliitossa parisuhdepalveluita johtavan kolumnistimme Heli Vaarasen siitä, että avioeron käytössäännöt on unohdettu. Nyt Vaaranen kertoo, minkälaista käytöstä erorauha edellyttää.
Hyvän käytöksen oppaat kaipaavat päivittämistä. Niihin pitäisi sisällyttää ohjeet myös avioeron osalta. Avioero nimittäin houkuttaa ihmisessä esiin ne kaikkein primitiivisimmät käytöstavat: hyökkäyksen, puolustustaistelun ja koston. Ilman hyvän käytöksen sanelemaa toppuuttelua ihminen toimii erossaan loukkaus loukkauksesta ja tölväisy tölväisystä periaatteella. Puhumattakaan minä teen täsmälleen mitä haluan periaatteesta. Tavallisesti ihmisen elinkaareen kuuluviin siirtymäriitteihin liittyy paljon odotuksia osallistujien käyttäytymisen suhteen. Sellaisia ovat muun muassa kastejuhla, konfirmaatio, lakkiaiset, kihlat, häät ja hautajaiset. Ihminen on oppinut käyttäytymään näiden keskeisten siirtymäriittien äärellä toisten ihmisten kanssa, sillä sosiaalinen kontrolli on tehokas jarru pahimmallekin öykkärille. Käytöksen rajat tulevat ympäröivistä ihmisistä ja perinteistä ja siitä, että toisetkin käyttäytyvät. Sitä kutsutaan sosiaaliseksi normiksi. Avioero on yleistynyt viime vuosikymmeninä niin nopeasti, että käyttäytymissäännöstö ei ole pysynyt perässä. Uskon, että ihminen oppisi käyttäytymään hyvin, myös avioeronsa keskellä, jos hyvästä erokäytöksestä tehtäisiin uusi sosiaalinen normi. Tarvitaan siis avioeron kultaiset käytössäännöt. Ne ovat tällaisia. Vaikka avioliittosi olisi jo käytännössä ohi, älä vie työpaikkarakkauttasi kotiisi treffeille, kun puolisosi on työmatkalla. Kerro puolisollesi, miksi rakkautesi on sammunut. Anna hänen vedota sinuun. Anna hänen rukoilla sinua takaisin. Anna hänen sopeutua siihen, että jätät hänet. Kun teet erohakemuksen, valmista puolisoasi siihen. Olisi kenties houkuttelevaa olla häijy ja yllätyksellinen, mutta kun valmistelet puolisoasi ja perhettäsi tulevaan, käyttäydyt oikein. Entäpä sitten, kun päiväkodissa on lapsesi kevätjuhla ja erosi ei vielä ole voimassa? Älä vie juhlaan uutta kumppaniasi. Päiväkodin päättäjäiset eivät ole sinun uuden rakkautesi voiton juhla, vaan lapsesi saavuttama etappi. Juhli lastasi toisen biologisen vanhemman kanssa. Ja jos olet löytänyt uuden kumppanin, mutta lastasi toinen vanhempi ei. Älä mainitse joka toisessa lauseessa koston riemuisesti nykyistä puolisoani. Miksi? Siksi, että se sattuu. Siksi, että uusi kumppanisi on viimeinen naula sinun menneen avioliittosi arkkuun. Kannusta kaikin keinoin uutta kumppaniasi kohtelemaan entistä puolisoasi kunnioittavasti. Hänestä ei tarvitse pitää, mutta häntä on arvostettava lasten toisena biologisena vanhempana. Vähimmäisvaatimus uudelle kumppanillesi on sanoa kädestä pitäen entiselle puolisollesi päivää. Hieman kohotettu vaatimus on sanoa hänelle jotakin ystävällistä teidän lapsistanne. Ja bonustaso on todeta näin, en tule koskaan puuttumaan teidän asioihinne. Älä moiti lapsellesi hänen toista vanhempaansa. Äläkä salli sellaista puhetta kodissasi. Lapsesi ei tarvitse ketään sekoittamaan hänen luontaista tarvettaan olla lojaali molemmille vanhemmilleen. On myös hyvää erokäytöstä soittaa eksälle ja kysyä mielipidettä lasten kasvatusasioissa. Puhelimeen voit tarttua sinä tai sinun uusi kumppanisi. Pysy muutenkin aina neuvotteluväleissä eksäsi kanssa. Eroavien tilanteet ovat usein tulenarkoja ja diplomatiaa tarvitaan. Nielaise, hengitä syvään ja yritä uudelleen. Hyvät neuvotteluvälit ovat hieno esimerkki sinun lapsellesi siitä, miten aikuiset käsittelevät konflikteja. Hyvällä erokäytöksellä tietenkin. Äläkä koskaan aseta lastasi viestin viejän tai neuvotteluosapuolen rooliin. Olet aikuinen, joten hoida erosi kuin aikuinen. Aina yksi vanhemmista voi tehdä parhaansa erokäytöksen eteen, vaikka toinen ei tekisikään. Näin, lopulta ihan perusmallisia käytöstapoja, mutta eroon sovellettuna. Maailmassa tilanteisiin, jotka ovat vailla sosiaalista normia, tehdään sopimuksia yhteisistä säännöistä. Niitä ovat esimerkiksi sopimukset sodankäynnistä, aselevosta ja rauhasta. Avioero monesti näyttää pitkitetyltä sodankäynniltä. Katsellessa riitaisten avioerojen määrää ja niiden aiheuttamia kustannuksia ja kärsimystä kaikille osapuolille, on selvää, että jonkin on muututtava. Nykyisin käräjäoikeudet tuomitsevat pareja eroon ja sota vain jatkuu. Eikä olisi viisaampaa, että tuomioistuimet laatisivat eroaville rauhan sopimuksia, joissa säädetään myös siitä, miten jätettyä ja jättäjää kohdellaan.
Näin totesi siis kolumnisti Heli Vaaranen. Tänä iltana tuleva MOT kertoo tänään psykoterapeuttiopiskelijoista, jotka ovat opiskelleet Helsingin psykoterapiainstituutissa pyrkimyksenään valmistua ammattitaitoisiksi psykoterapeuteiksi. Yksityinen koulutusta järjestävä instituutti on nyt kuitenkin taistelemassa terveydenhuollon valvontaviranomaista Valviraa vastaan, ja peräti 100 opiskelijaa sai tiedon syksyllä, että he eivät ammattinimikettä tule saamaan. Valvira katsoo, ettei koulutus takaa potilaiden turvallista hoitoa. Yksittäisten opiskelijoiden kannalta tilanne on hirvittävä, sillä eräskin on ehtinyt ottaa peräti 16 500 euroa lainaa koulutusta varten. Poliisi, kuluttajaviranomainen ja oikeusasiamies ovat jo ehtineet kaikki osallistua kiistan selvittelyyn. Studioon on nyt saapunut toimittaja Kirsi Schön. Tervetuloa.
Kiitos.
Kirsi, kuulostaa aika rajulta. Koulutuksen laadusta kiistellään ja tämä johtaa poliisitutkintaan. Mistä tässä on oikein kyse?
No onhan se. Se on ihan äärimmäisen poikkeuksellista. Tämä on tällainen koulutuksen järjestäjä, psykoterapeutti, koulutusyritys yksityinen, joka on, heillä on historiaa Valviran kanssa. Eli tavallaan MOT:ssä mä oon itse ollut vuonna 2011 tekemässä jutun, jossa käsiteltiin oikeastaan täsmälleen sama asia. Eli he kiisteli jo siinä kohdassa siitä, että kuinka kevyellä koulutuksella he voivat tuottaa markkinoille Suomeen psykoterapeutteja, hoitaa suomalaisia potilaita. Valvira oli sitä mieltä, että riman pitää olla vähän korkeammalla, ja he tuotti pikkasen sen riman alle, ja koska lainsäädäntö on epäselvä, niin siitä nämä kiistat on aiheutunut. Sen jälkeen lainsäädäntöä yritettiin muuttaa, mutta niin kuin nyt nähdään, niin tässä sitä ollaan taas, niin ei se kovin hyvin mennyt. Mutta että onhan tämä poliisitutkinnat, onhan se ihan niin kuin todella poikkeuksellista. Eli Valvira on tehnyt rikospoliisille tutkintapyynnön tästä koulutuksen järjestäjästä, ja se liittyy, he ei sitä ihan suoraan sano, mutta että kaikella todennäköisyydellä se liittyy siihen, että viranomaiselle ei saisi antaa väärää tietoa koulutuksen sisällöstä, ja näin tässä on ihan selkeästi kyllä käynyt. No sitten sen lisäksi kuluttajaviranomainen tutkii tätä, koska tässä on mahdollisesta markkinointirikoksesta kyse, tai ainakin halutaan se selvittää, koska tässä on kuitenkin 400 opiskelijaa, joiden tilanne on sillä tavalla epäselvä, että on huomattavan isoja rahasummia yksityiselle ihmiselle. Sen lisäksi tämä koulutuksen järjestäjä itse on tehnyt sitten Valvira viranhaltijoista rikosilmoituksen myös.
Niin, tuossa lyhyesti haastattelit siis useita opiskelijoita. Tähän on todella sijoitettu aikaa ja ennen kaikkea myös hyvin paljon rahaa. Mikä siellä on tunnelma?
Hämmentynyt, pettynyt, vihainenkin. Ja sitten se on myös jakautunut. Ennen kaikkea se on jakautunut. Siellä koulutuslaitoksen sisällä se vahva viesti on, että syypää on Valvira ja Valvira yksin. Ja iso osa opiskelijoista tavallaan uskoo tämän viestin. Mutta sitten siellä on semmoinen iso joukko, jotka on niin kuin hyvin niin kuin selkeästi hämmentyneessä tilassa. Oikein tiedä, ketä uskoo, mutta heidän intressinsä on nyt vaan niin kuin odottaa hiljaa ja katsoa, että miten tässä käy, koska heillä todella on, kuten mainittua, nämä isot rahat. Ja sitten nämä, jotka meille puhuu, he on kriittisesti suhtautuvia ihmisiä, jotka taas on syyttää tätä koulutuksen järjestäjää. Mutta he ei uskalla puhua esimerkiksi omalla nimellään, koska siellä on hurja tunnelma siellä opiskelijoiden kesken tällä hetkellä.
Ja tämä ei ole todella ensimmäinen kerta, kun psykoterapeuttien vuoksi nousee tällaisia kiistoja, kuten mainitsitkin. Kiitoksia Kirsi Schönen. Tänä iltana MOT 6 miljoonan euron terapeutit, siis kello 20 TV1. Ja huomenna ajantasassa asiaa muun muassa reijän poraamisesta maahan. Espoon Otaniemessä alkoi pari vuotta sitten Suomen syvimmän reijän poraaminen, ja tämä geoterminen kaivo porataan lämpövoimalaa varten. Sama yritys puuhaa myös autiomaiden metsittämistä, eli puiden istutusta Saharaan. Mistä kyse? Muun muassa tästä huomenna kello 10 lähetyksessä ajantasassa.